რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ვაკეთებთ გადაცემას თქვენს მთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე მომდენო 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან თქვენთვის ნიკო ნერგაძე ვიმუშავებ. ახლა გეტყვით რას შემოგთავაზებთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ეს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებში დამოუკიდებლობის აღიარების დღეს აღნიშნავენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობას მოუწოდა მაქსიმალურად დაეხმარონ უკრაინას. უკრაინაში ჰუმანიტარული საჭიროებების შესწავლის მიზნით საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო გაემგზავრება.
გუბადონ დავით, უკრაინის მიმზავრეთ ხოსე?
ხო, დე-ფაქტო პრემიერო კონდა კომუნიკაცია ჩემ კოლეგასთან, უკრაინელ კოლეგასთან, შევთანხმდით რომ ადგილზე ჩავიდოდნენ რამდენიმე სპეციალისტი, რომელიც საჭიროებების შეფასებას ადგილზე გააკეთებდა, გადავწყვიტეთ რომ მე თან ჩავიდოდი.
მოწესრიგება და არა გამკაცრება, ასე აფასებენ საქართველოს მთავრობაში უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა შესახებ კანონში შესულ ცვლილებებს, რომელიც საქართველოში შემოსვლელთათვის საჭირო სავიზო პროცედურების რეგულაციებს შეცვლის.
ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ასევე არის ის, რომ ქვეყანას რეალურად შესაძლებლობა ექნება იცოდეს საქართველოში შემოვალი უცხოელები რამიზნით მოდიან და ეს აისახება არ ამათო თქვა როგორც მიგრაციის პოლიტიკაზე, აისახება ეკონომიკაზე, განათლებაზე და ასე შემდეგ.
დღეს შემოგთავაზოთ ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეს, სადაც ვილაპარაკებთ ბუნებრივ რეგიონებში არსებულ პრობლემებზე, მათ შორის საწვავის შეშის დარიგების ახალ რეგულაციაზე.
სად არის შეშაშვილო? სადა?
რა უნდა ერთი მანქანა შეშა მაინც გინდა კაცო. ეთყვი იქ და მოგცევენ თონის ფიჭხ რამეს, მაგრამ თონის ფიჭი თქო ზამთარს ვერ გაიტანა.
ამას გარდა შემოგთავაზებთ ახალ ამბებს უცხოეთის შესახებ, უცხოეთში მიმდინარე მოვლენების შესახებ, ძირითადად უკრაინას შეეხება ესა. ამას გარდა მუსიკას კიდევ ბევრ სხვა რამეს მომდენო 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენთვის ნიკო ნერგაძე იმუშავებს. ეს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებში აღნიშნავენ დამოუკიდებლობის აღიარების დღეს. მადლობა სუხდიან შესაბამისად რუსეთს. სოხუმში უწოდეს ამას საერთაშორისო აღიარება, თუმცა საქართველოს ამ ორი რეგიონის დამოუკიდებელ ქვეყნებათ აღიარება საერთაშორისო თანამეგობრობას არ უფიქრია, მეტიც მე-6 წლის თავზე რუსეთს სამსაკითხში მხოლოდ 3 თანამოაზრე ქვეყანა ჰყავს. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
მოსკოვის მიერ აღიარების მე-6 წლის თავი აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდს დაემთხვა და ამ წელსში კიდევ უკეთ გამოჩნდა საერთაშორისო თანამეგობრობის პოზიცია საქართველოს სუვერენიტეტთან და ტერიტორიულ მთლიანობასთან მიმართებით. ევროკავშირი, ნატო თუ დასავლეთის ცალკეული ქვეყნები უკანონოდ თვლიან აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებულ არჩევნებს და კვლავაც საქართველოს ინტერესების მტკიცე მხარდამჭერებად გვევლინებიან. განცხადება ამის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტში გაკეთდა პრესდივანმა ჯენ საკიმ თქვა, რომ შეერთებული შტატების პოზიციამ კაფიოა და ის აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს საქართველოს განუყოფელ ნაწილებად მიიჩნევს. 25 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესდივანმა რუსეთის ვალდებულებებიც გაიხსენა.
We once again urge Russia to fulfill all of its
კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ რუსეთს შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაში ასახული ყველა ვალდებულება და მათ შორის გაიყვანოს თავისი შეიარაღებული ძალები კონფლიქტამდე არსებულ პოზიციებზე, გააუქმოს საქართველოს რეგიონების დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების გადაწყვეტილება და უზრუნველყოს ჰუმანიტარული დახმარების თავისუფალი ხელმისაწვდომობა ამ რეგიონებში.
მართალია, რუსეთი წლების განმავლობაში იგნორირებას უკეთებდა საერთაშორისო თანამეგობრობის მსგავს მოწოდებებს, მაგრამ იმ ფაქტს, რომ ამ ეტაპისთვის საქართველოს რეგიონების უკანონო დამოუკიდებლობა რუსეთის გარდა მხოლოდ 3 სახელმწიფოს აქვს აღიარებული, შეერთებული შტატების, ევროკავშირის ქვეყნებისა და საქართველოს სხვა მეგობრების დიდ დამსახურებად მიიჩნევს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი. ის ჩვენთან საუბრისას იხსენებს, რომ 2012 წლის ოქტომბერში, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება შეიცვალა, აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარებული ჰქონდა 5 ქვეყანას: ვენესუელას, ნიკარაგუას, ნაურუს, ვანუატუსა და ტუვალუს. თუმცა 2013 წლის ივლისში ვანუატუმ, ხოლო 2014 წლის მარტში ტუვალუ რომ შეცვალეს აღიარების გადაწყვეტილება. დავით ზალკალიანის თქმით, ეს ყველაფერი სწორედ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერითა და საქართველოს დიპლომატიური აქტიურობით მოხერხდა. ძალისხმევა კლავაც გრძელდება.
გამოყენებული იყო სხვადასხვა ფორუმები, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, ასევე მუშაობით და კლავაც მუშაობთ ორმხრივად ყველა ქვეყანასთან, ვცდილობთ რომ გავაფართოვოთ ასევე ორმხრივი ურთიერთობა იმ ქვეყნებთან, რომლებთანაც მანამდე არ მიგვიჩნდებოდა გეოგრაფიულად და დიპლომატიურადაც ხელი მემხედველობაში მაქვს. წყნარი ოკეანის ზონა, ასევე აფრიკული ქვეყნები, ლათინური და ცენტრალური ამერიკის ქვეყნები თანდათანობით გავზარდეთ იმ ქვეყნების რაოდენობა, სადაც უკვე გვაქვს საელჩოები და ბევრი ქვეყნიდან დაფარვის არეალი.
საქართველოს ოკუპირებული რეგიონები, აფხაზეთი და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი, დამოუკიდებელ ქვეყნებად რუსეთმა აგვისტოს ომის კვალ და კვალ 2008 წლის 26 აგვისტოს აღიარა. ეს გადაწყვეტილება მსოფლიოს რუსეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ამცნო და იქვე დასძინა, რომ ასეთია მოსკოვის მიერ შექმნილი შეუქცევადი ახალი რეალობა. მართალია, მას შემდეგ იმავე გადაწყვეტილებას იმავე მედვედევმა არაერთხელ უწოდა რთული და მძიმე, მაგრამ რუსეთი ყველასაგან დაუფარავად აქტიურად ცდილობდა ეპოვნა რა შეიძლება მეტი ქვეყანა, რომლებიც მას მიბაძავდნენ და იგნორირებას გაუკეთებდნენ საერთაშორისო სამართალს. ამისთვის ის არც მოსყიდვას ერიდებოდა და ამის ნათელი დასტურია ნაურუს მაგალითი. მაშინ რატომ ვერ მოახერხა მოსკოვმა მიეღწია მიზნისთვის? ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემისას ანალიტიკოსები საგანგებოდ აღნიშნავენ დასავლეთის ძალისხმევას არაღიარების პოლიტიკასთან დაკავშირებით, თუმცა არსებობს კიდევ რამდენიმე ასპექტი და მათ ჩვენთან საუბარში პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძეც ჩამოთვლის.
ზოგ სახელმწიფოს აქვს ანალოგიური პრობლემა სეპარატიზმის და ამიტომაც ასეც არ უნდა ზოგ სახელმწიფოებს რომ თვითონ აღიაროს სეპარატიზმის პროგრამა. ეს ერთი, მეორე, ბევრი სახელმწიფო არ ცნობს ელემენტარულად საზოგადო გააცნიშნოს და ადუბრივ გზით ნებისმიერი დემოკრატიულ სახელმწიფოს მსგავსი რამე წინააღმდეგია. მესამე, ამერიკა აქტიურად წინააღმდეგობდა აღიარების დიპლომატიას, რომელსაც გაატარა რუსეთმა 2008 წლიდან მოყოლებული. ეს ჰქონდა ყველას დასავლეთ ძალიან ამერიკის დიპლომატიამ მუშაობდა აქტიურად, ბევრი ჩვენ დიპლომატიასთან შეთანხმებით.
თორნიკე შარაშენიძე ანალიტიკოსების დიდი ნაწილის მსგავსად იზიარებს დასავლეთის ქვეყნების პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს მუშაობა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატის ფარგლებში, რადგანაც ეს არის ერთადერთი გზა რუსეთთან დიალოგისა, უსაფრთხოებისა და ომის შედეგად დაზარალებული ადამიანების ჰუმანიტარული საჭიროებების გარშემო. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობას მოუწოდა მაქსიმალურად დაეხმარონ უკრაინას. ამის თაობაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, სადაც ასევე გაირკვა, რომ 27 აგვისტოს უკრაინაში ჰუმანიტარული საჭიროებების შესწავლის მიზნით საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო გაემგზავრება. რა შეუძლია საქართველოს უკრაინის მხარდასაჭერად გააკეთოს? ამის თაობაზე საუბარს ნინო ხარაძემ განავრცობს.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მთავრობის ხდომაზე დაინტერესდა ჯანდაცვის მინისტრის მიერ უკრაინაში დაგეგმილი ვიზიტით. მართალია, დავით სერგენკოს არ დაუზუსტებია თუ რა კონკრეტული მისიით მიემგზავრება უკრაინაში, თუმცა რამდენიმე დღის წინ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო მზადყოფნას გამოდგამდა ჰუმანიტარული მისიით უკრაინაში მიევლინა ექიმების ჯგუფი. ასევე გაეგზავნა მედიკამენტები, სახარჯი მასალა და ეზრუნა საომარი მოქმედებებისას დაზარალებული უკრაინელი პაციენტების ჩამრთელობაზე. საჭიროების შემთხვევაში კი უკრაინიდან საქართველოში პაციენტთა გადმოყვანა და მათი მკურნალობა და რეაბილიტაცია განხორციელებულიყო. მთავრობის ყმაზე ირაკლი ღარიბაშვილს ჯანდაცვის მინისტრის გარდა ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადურიც გამოეხმაურა და დასძინა, რომ საქართველოში უკრაინის ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლების ვიზიტია დაგეგმილი. სწორედ ამაზე საპასუხოდ განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომ საქართველომ მაქსიმალური დახმარება უნდა აღმოუჩინოს უკრაინას.
კომუნიკაცია ჩემ კოლეგასთან, უკრაინელ კოლეგასთან, შევთანხმდით, რომ ადგილზე ჩავიდოდე არიან რამოდენიმე სპეციალისტი, რომელიც საჭიროების შეფასებას ადგილზე გააკეთებდა. გადავწყვიტეთ, რომ მე თვითონ ჩავიდოდი ჩემთან ერთად მოდის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და დილით ადრე უკვე კიევში ვარ და უკვე უდგებით მუშაობას.
ძალიან კარგი. კარგი იქნება თუ ჩვენ რაღაც ჰუმანიტარულ დახმარებას აღმოუჩენთ ჩვენს უკრაინელ მეგობრებს. მადლობა.
ბატონო პრემიერო, ამასთან დაკავშირებით, თუ შეიძლება, დღეს საღამოს საქართველოს ჩამოდის უკრაინის ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო სამსახურის და საგამოძიებო სამსახურის დელეგაცია, რომელიც 4 დღის განმავლობაში იმუშავებს ჩვენთან, ძირითადად აჭარაში იქნებიან, გაეცნობიან ჩვენს გამოცდილებას და ჩვენც ადვართ რო ყოველგვარი
და მაქსიმალურად ხარ და ჯერ აღმოჩნდით დახმარება.
საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილების კომენტირებისას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი დავით დარჩიაშვილი ამბობს, რომ ჩანს, რომ პრემიერმა საერთაშორისო დონეზეც მიიღო რჩევა და შენიშნა, რომ ასეთი ნაბიჯია საჭირო. არსებობს ინფორმაცია, რომ მას მიუთითეს ცალკბად ნათქვამი სიტყვების ნაცვლად მეტი სოლიდარობა გამოხატოს უკრაინელების მიმართ, ამბობს დავით დარჩიაშვილი და იქვე შენიშნავს, რომ ამ მითითებების წყაროზე საუბარი არსურს.
იყო ძალიან კონკრეტული შეთავაზება ჩვენი პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ბავშვების ჩამოყვანა დასვენებაში და განთავსებაში გაგვეწია დახმარება. ამის საჭიროება ნამდვილად არსებობს და აქეთ ნაბიჯები არ გადაუდგიათ არაფერი. მე მგონი, როგორღაც ქვეყანა ამას გაწოდებოდა, ძალიან ბევრი ადამიანი ოჯახებში იქნებოდა მზად, რომ მიეღო რა ეკონომიკური შეძლება უნდა ახლა ასეთი ამას, რომ შენს მოძმე ერს ასეთ გაჭირვებაში გვერდში დაუდგე.
საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებას უკრაინასთან მიმართებით გამოკვეთილი სტრატეგიული პოლიტიკა არ აქვს, მიიჩნევს პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. რაც ჩანს, მიუთითებს იმაზე, რომ ხელისუფლებას აქვს პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებით და უკრაინის პროცესს აფასებს რუსეთის პოზიციიდან და მისი რეაქციიდან გამომდინარე. ანუ როგორც კორნელი კაკაჩია ამბობს, უკრაინასთან მიმართებით საქართველოს დამოკიდებულებაში რუსეთის აჩრდილი ჩანს.
ხელისუფლება ერიდება მკვეთრ განცხადებას უკრაინასთან მიმართებაში გამომდინარე ამ რუსეთთან ნორმალიზაციის პოლიტიკიდან გამომდინარე და აქედან გამომდინარე თვითონ ეს პოლიტიკა და რეაგირება უკრაინის მიმდინარე მოვლენებზე არის ძალიან თავგვიანებული და ხშირად ეს უფრო რეაგირებას იკეთება იქიდან გამომდინარე, რომ შიდა პოლიტიკური ან თქვა საკითხის გახდა ეს და ოპოზიცია ხშირად აკრიტიკებს ხელისუფლებას ამის გამო და არა იმის გამო, რომ თქვა საქართველოს ხელისუფლებას მართლა აქვს რაღაც გააზრებული რამდენად მნიშვნელოვანია უკრაინის მოვლენები, მიმდინარე მოვლენები.
თუმცა კორნელი კაკაჩიას თქმით, ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არაფერს აკეთებს, პოლიტიკური ურთიერთობები გრძელდება. თუმცა ეს არის პასიური ურთიერთობები და ეს არ არის ის, რასაც აკეთებდა წინა ხელისუფლება. ერთი საკითხია, კარგი იყო ეს თუ ცუდი, მაგრამ ქართულ-უკრაინული ურთიერთობები იმდენად ჩორს იყო წასული, რომ ხშირად ქართველი პოლიტიკოსები იყვნენ აქტორები შიდა უკრაინული პოლიტიკური საკითხების გადაწყვეტისასაც კი.
ახლა ჩვენ ყო, როცა არჩევნები იყო, თქვა ინგილე სააკაშვილი როგორ უჭერდა მხარს რამდენიმე კანდიდატს, მთელი ამბები. ეხლა ეს შეიძლება არ არის მოსალოდნელი და არავინ არ მოელის ამას პლანელი ხელისუფლებისგან, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ორი ქვეყანა არის სტრატეგიული პარტნიორები, ჩვენ მეტნაკლებად ცხადი პოლიტიკა უნდა კონდეს უკრაინასთან მიმართებაში.
ამბობს კორნელი კაკაჩია და მაინც რა შეუძლია საქართველოს გააკეთოს უკრაინისთვის. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ყველაზე ქმედითი იქნებოდა საერთაშორისო ფორუმებზე საქართველოს მიერ უკრაინის საკითხის წამოწევა. იქნება ეს ევროპის საბჭო თუ ეუთო, თუმცა ამის გაკეთება საქართველოს ხელისუფლება მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, ნიკონ ერგაძე ვარ მიკროფონთან. მოწესრიგება და არა გამკაცრება, ასე აფასებენ საქართველოს მთავრობაში უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონში შესულ ცვლილებებს. ეს ცვლილებები 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება და ის საქართველოში შემოსვლელთათვის საჭირო სავიზო პროცედურებს და ქვეყანაში ცხოვრების ნებართვის უფლების მოპოვებასთან დაკავშირებულ რეგულაციებს შეცვლის. ევროკავშირის, ნატოს, შენგენის, დსთ-ს წევრ და სხვა ძირითად პარტნიორ ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლა შენარჩუნებული იქნება, ხოლო ქვეყანაში შემოსასვლელი ყველა ტიპის ვიზის ღირებულება $50 ეღირება. საქართველოში უვიზოდ ყოფნის 360 დღიანი ვადა კი 180 დღიან პერიოდში 90 დღით შეიცვლება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს იმ ქვეყნების სიაც გამოაქვეყნა, რომელთა მოქალაქეებსაც მოკლევადიანი მიზნებისთვის საქართველოში უვიზოდ შემოსვლა შეეძლებათ. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორმა გიორგი ტაბადაძემ 26 აგვისტოს იუსტიციის სახლში გამართულ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონში ცვლილება მიგრაციული პროცესების უფრო ეფექტურად მართვას ისახავს მიზნად და რომ ეს ცვლილება აქამდე საქართველოში არსებულმა უკიდურესად ღია პოლიტიკის შედეგად წარმოშობილმა მოუწესრიგებელმა მიგრაციულმა პროცესებმა გამოიწვია.
სწორედ იმ მიზნით, რომ მოხდეს მიგრაციული ნაკადების ეფექტურად მართვა და სახელმწიფოს ინტერესების სასარგებლოდ გამოყენება, მიიქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ შეიზღუდოს, ანუ შემცირდეს იმ ქვეყნების სია, რომელთაც აქამდე ცალმხრივად ჰქონდათ სავიზო რეჟიმი საქართველოსთან, რომ თუ მათ ორმხრივ დონეზე მიუხედავად ჩვენი შეთავაზებისა შემხვედრი ნაბიჯები არ გადმოუდგამთ და არც ტურისტული პოტენციალის თვალსაზრისით განსაკუთრებული შედეგები ქონიათ საქართველოსთან მიმართებაში.
რა შეიძლება კონკრეტულად საქართველოში მომავალი უცხოელებისათვის? ვკითხეთ გიორგი ტაბატაძეს.
იმ უცხოელს, რომელიც შემოვა საქართველოში უვიზოდ მოკლევადიანი მიზნებით, ასევე იმ უცხოელს, რომელიც საქართველოს შემოდის ვიზით, მაგრამ მოკლევადიანი მიზნებით, საქართველოში ყოფნისთვის ეძლევა 90 დღე ნებისმიერ 180 დღიან პერიოდში. თუ უცხოელი იქნება ეს უვიზო ქვეყნის წარმომადგენელი თუ სავიზო ქვეყნის, შემოდის უკვე გრძელვადიანი მიზნებით, როგორიც არის სწავლა, მუშაობა, ოჯახის გაერთიანება, იგი ვალდებული იქნება მიიღოს საიმიგრაციო ვიზა საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებში.
სიახლეა ის, რომ იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო აღარ გასცემს საქართველოს ვიზებს. იმ უცხოელს, რომელსაც ბინადრობის ნებართვა და შესაბამისი მოწმობა ახალი კანონის ამოქმედებამდე აქვს აღებული, საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლა შეიძლება უვიზოდ ბინადრობის ნებართვის მოქმედების მთელ პერიოდში. ასევე საქართველოს ვიზის აღება საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე შესაძლებელი იქნება მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში. ასევე ახალი კანონით საქართველოში უვიზოდ ყოფნის ვადა განისაზღვრა 180 დღიან პერიოდში 90 დღით. მოკლევადიანი ვიზა შესაძლოა იყოს ერთჯერადი 30 დღემდე მოქმედების ვადით, ან მრავალჯერადი 5 წლამდე მოქმედების ვადით. მოკლევადიანი ვიზის გაცემასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღება შესაბამისი დოკუმენტაციის მიღებიდან 10 დღის განმავლობაში, თუმცა ეს ვადა საჭიროების შემთხვევაში შესაძლოა 30 დღემდეც გაიზარდოს. ევროკავშირის, ნატოს, შენგენის, დსთ-ს წევრ და სხვა ძირითად პარტნიორ ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლა კვლავაც შენარჩუნებული იქნება ოღონდ ერთადერთი ცვლილებით. ამ კონკრეტული ქვეყნების მოქალაქეებს უფლება ექნებათ საქართველოში უვიზოდ დახყონ არა უმეტეს 90 დღისა 180 დღიან პერიოდში მრავალჯერადი შემოსვლის უფლებით. საგარეო საქმეთა სამინისტროს გარდა მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის დავალებით საკანონმდებლო ცვლილებებზე საქართველოს იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებიც მუშაობდნენ. იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტოს მოქალაქეობისა და მიგრაციის სამმართველოს უფროსი სოსო გიორგაძე უცხოეთის მოქალაქეების მიმართ ამოქმედებული სავიზო რეგულაციების შესახებ ამბობს, რომ ეს რეგულაციები მოწესრიგდა, რაც ევროკავშირთან დიალოგის და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ფარგლებში აუცილებლად გადასადგმელი ნაბიჯი იყო.
საქართველოში მიგრაციის პოლიტიკა იქნება ბევრად უფრო მოწესრიგებული, ვიდრე იყო აქამდე, რაც საშუალებას იძლევა სახელმწიფოს, რომ მოახდინოს ადმინისტრირება ზოგადად ამ პროცესის, დაითვალოს შემოსვლათა რაოდენობა და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ასევე არის ის, რომ ქვეყანას რეალურად შესაძლებლობა ექნება იცოდეს საქართველოში შემომავალი უცხოელები რა მიზნით მოდიან. და ეს აისახება არა მარტო თქვა როგორც მიგრაციის პოლიტიკაზე, აისახება ეკონომიკაზე, განათლებაზე და ასე შემდეგ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის სამმართველოს სამართლებრივ საკითხთა კოორდინაციის და ხარისხის მართვის განყოფილების უფროსი კოკა ელიზარიანი კი აცხადებს, რომ საქართველოში უცხოეთის მოქალაქეების ყოფნასთან დაკავშირებულ საკითხებზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტი იმუშავებს. მას ძირითადად დაევალება საქართველოში უკანონოდ მყოფი უცხოელების გამოვლენა და შემდგომი პროცედურების განხორციელება, რაც გულისხმობს.
ეს იქნება უცხოელის დაკავებისა და დროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსების წესი, რომელიც დამტკიცებულია შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით და უცხოელის საქართველოდან გაძევების წესი.
26 მაისს ასევე დამტკიცდა იმ ქვეყნების სიაც, რომელთა მოქალაქეებიც მოკლევადიანი მიზნებისათვის საქართველოში უვიზოდ შემოსვლა შეძლებენ. ამ ქვეყნებს შორისაა ავსტრალია, ამერიკის შეერთებული შტატები, ავსტრია, აზერბაიჯანი, დანია, დიდი ბრიტანეთი, იაპონია, სულ 94 ქვეყანა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
რაცამას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნეთი და დღეს ვილაპარაკებთ აირაზე. ერთი, სენაკის ბაზარში გაჩნდა ხანძარი, ამას შესახებ მოგიყვებით. ყურადღებას გავამახვილებთ ქუთაისის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების მდგომარეობაზე, ასევე საწვავის შეშიშ დარიგების ახალ რეგულაციაზე ვილაპარაკებთ და ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციაში არსებულ დაპირისპირებაზე. რეგიონული მაცნე დღეს ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა, ის უძღვება ამ გადაცემას.
ცოხალგაჩენილი ხანძრის შედეგად სენაკის ბაზარი მთლიანად დაიწვა. ამ დროისათვის დაუდგენელი მიზეზი ცეცხლი 21 საათისთვის გაჩნდა და მან 3000 კვადრატულ მეტრზე ტერიტორია გაანადგურა. დამწვარია 250 მოვაჭრის საქონელი. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
დაზარალებულები ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვენ. მათ დღეს ამოთხოვნით ბაზრის წინ საავტომობილო გზაც გადაკეტეს. მოვაჭრეების ნაწილის განცხადებით ცეცხლის გაჩენა განგებ მოხდა. ნაწილი კი აცხადებს, რომ სახანძრო სამაშველო სამსახურმა დროული რეაგირება ვერ მოახდინა.
ჩვენ ყველა ბანკის მალები თვითგავა. ხუთ დღეში გვეთყმოდა სასკოლო ბაზარი. ეს გაგვიკეთეს, წაიკიდებო და წაუკიდეს ბაზარი. ვინამდე და ბაზრის დაცვა არ უნდა.
ყველაფერი დაიწვა. ერთ დროულად გასვდა ცეცხლი. ნახევარი საათის შემდეგ გამოსცა სახანძრო და ყველაფერი.
წუხილ შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული იყო სამეგრელო ზემო სვეთის მასშტაბით არსებული ყველა სახანძრო სამაშველო სამსახური და ცეცხლის კერების ლოკალიზება 3 საათში მოხდა. მოვაჭრეების მოსაზრებას, რომ სახანძრო მისვლა დააგვიანა, არიზიარებს სენაკის სახანძრო სამაშველო სამსახურის უფროსი დემურ მებონია.
ზუსტად ბაზარში სამი შეტყობინა, რომ ორი მიმართანი სასწრაფო გამოცხადდა შემთხვევის ადგილზე, რომ მომედით უკვე სულიანად ბაზრის ტერიტორიაზე ხანძარი უკვე მოდებულიო. დაგანებული მაინცდამაინც არეკო იმენტი და მოვაჭრების ლომად იყო. ის ყველას სჭირდება თავისი სამრეწველო სახურის გადარჩენა, ამიტომ ყველას უნდა გადაწყვეტა ის მოახერხეთ, რომ გამოგვეყანა ეს ხალხი და აგვეცილებინ და თავი და უგებრი შემთხვევა.
ბაზრის მფლობელი მურად ჩამათავა ეთახმება მოვაჭრეთა ნაწილის პოზიციას და ამბობს, არსებობს გონივრული ეჭვი, რომ ხანძარი ხელოვნურად არის მოწყობილი. მურად ჩამათავა სენაკის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე და კოალიცია ინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობის ადგილობრივი ორგანიზაციის ლიდერია. ის მომხდარ სწორედ მის პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს.
ხანძარი შეიძლება მუშას ერთი კენიდან და ერთი კუთხიდან სადაც სამაშველო სამსახურის უფროსმა და ფიქსირად რომ მოვიდნენ უკვე აბსოლუტურად ყველაფერი ეწოდა.
სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოჩარდ გობუაძე კი ვარაუდობს, რომ
არაფერი მოხდათ არ უარიყო თეთრ გაჭენილ ალბათ ეპოზონებმა ელექტროდაყვანილობა, მაგრამ ნუ ესა გამოძიება დააგეს.
ხანძრის შედეგად დაზარალებულებს გასულღამეს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები შეხვდნენ. შემთხვევის ადგილზე მყოფმა სამეგრელო ზემო სვეთის გუბერნატორმა ლევან შონიამ მოვაჭრებს პირობა მისცა, რომ ზარალის დათვლის შემდეგ ისინი გარკულ დახმარებას მიიღებდნენ.
რაც შეგვეძლება დახმარებას, რაც დაგვიძლია დახმარებას, ეგ უკვე შემდეგი ეტაპია და მანდა კომისიურა ეს დაგვიდება, ამას რო დაჭირდება და მე დიდი და შეგვიძლია დახმარებით ადამიანებს.
ამასთან გამგებელი ბაზრის თანამშრომლებს, რომლებსაც საქონელი ბანკიდან აღებული კრედიტით ჰქონდათ ნაყიდი, სესხლის გადავადებასთან დაკავშირებით შუამავლობას დაპირდა. ამ დროისთვის მოვაჭრეები გადაზარალი სანაზღაურებისა სხვა დახმარებაზე უარს აცხადებენ. მოთხოვნების შესრულებამდე ისინი საპროტესტო აქციების გამართვას გეგმავენ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ზამთრის სეზონი ახლოვდება და მოსახლეობა სათბობი მასალის მომარაგებაზე იწყებს ზრუნვას. მთავრობის ახალი რეგულაციით ოჯახებმა, რომლებმაც 2013 წელს გამოყოფილი საშეშე მერქანი 2014 წელში აიღეს, წელს მყარს საწვავს ვეღარ მიიღებენ. ახალი რეგულაცია მოსახლეობის უკმაყოფილებას იწვევს. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
მოსახლეობის იმ ნაწილმა, რომელმაც გასულ წელს გამოყოფილი საშეშე მერქანი 2014 წლის იანვარში ან შემდგომ პერიოდში შეიძინა, მიმდინარე წელს შეშას ვეღარ მიიღებს. პრობლემას მყარის საწვავის მიმღებთა ელექტრონული ბაზა ქმნის, რომელიც აჩვენებს, რომ კონკრეტულ ოჯახს წელს შეშა უკვე მიღებული აქვს. როგორც კახეთის სატყეო სამსახურის უფროსი ნოდარ პატაშური ამბობს, საშეშე მერქნის ლიმიტი მცირეა და წლის განმავლობაში ორჯერ ვერ გაიცემა.
ეს ალბათ გადაწყდება, ეს უფრო ალბათ უნდა გადაწყდეს, ჩვენ დეპარტამენტში უნდა გადაწყდეს, მაგრამ შესწავლა ჭირდება კახეთში მაგალითად, სადღაც 15% აქვს ეს აღებული, ამ წელში აღებული ის 7 კუბი. სერიოზული პრობლემაც უნდა წავიმუშაოთ და გადავწყვიტოთ.
ნოდარ პატაშურის თქმით, თითო ოჯახი წელს 7 კუბური მეტრი ოდენობის მყარს აწვავს მიიღებს, რომლის გაცემაც სატყეო მეურნეობებმა უკვე დაიწყეს. მისი განმარტებით კახეთის რეგიონში ჯამში 101000 კუბური მეტრი მყარი საწვავი გამოიყო.
დღეს მდგომარეობთ, გაცემა უკვე დაწყებულია, რამე თუ 101000 კუბ მეტრი გამოყოფილი არის და შეიძლება გაიწეს ყოველდღიურად.
სამთრის სეზონის მოახლოებასთან ერთად პრობლემების მატებას ელოდება თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე დავით ნაპირელი. მისი განცხადებით, ახალი რეგულაცია, რომელიც გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ შეიმუშავა, მოსახლეობის დიდ ნაწილს ყარის საწვავის გარეშე დატოვებს. ნაპირელი ამბობს, რომ თელავის მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა 2013 წელს გამოყოფილი საშეშე მერქანი მიმდინარე წლის დასაწყისში შეიძინა.
ძალიან დიდი რაოდენობა შეიძლება იყოს მოსახლეობის, რომელმაც უკვე ეს კუთვნილი 7 კუბმეტრი უკვე გამო იქნება იანვრის თვეში, თებერვლის თვეში და კვლავ ესაჭიროება ახალი თქვათ ლიმიტი მათთვის, თუ შეიძლება რომ დაუშვან დამატებით ასეთი კატეგორიისთვის, აი ეს საკითხები დავაყენოთ შეძლებით. რა თქმა უნდა, პრობლემა იქნება ადამიანი ესება მერე ან მოიპაროს, ან რაღაცე ეგეთ შავიგზებით სადღაც მოიპოვოს ეს და ასე შემდეგ. რომ ალბათ გაითვალისწინებენ ამას.
კახეთში მოსახლეობის დიდი ნაწილი ზამთარში მყარის საწვავით თბება. მოსახლეობის თქმით, მთავრობის ახალმა რეგულაციამ შესაძლოა ოჯახები შეშის მარაგის გარეშე დატოვოს, რაც მათ სასიცოცხლო პრობლემებს შეუქმნის.
სად არის შეშაშვილო? სადა?
რა უნდა ერთ მანქანას შეშა მაინც გინდა კაცო. ეთყვი იქ და მოგცევენ თონის ფიჩხ რამეს, მაგრამ თონი ფიჩხი თქო ზამთარს ვერ გაიტანა.
ეხლა გაზი თუ იქნება, გაზი თუ იქნება, არა. შეშა რაღაც მინდა. თან შეშა ეხლა როგორი ის არის გაძვირებული არის.
კახეთის სხვადასხვა რაიონში ოჯახების ნაწილი მყარის საწვავით გათბობას, ნაწილი კი ბუნებრივი აირის მოხმარებას ანიჭებს უპირატესობას, თუმცა პრობლემა ის არის, რომ სოფლების დიდი ნაწილი კახეთში დღემდე არ არის გაზიფიცირებული. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაკოდეხი.
აგრძელებთ გადაცემას და შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს რადიო თავისუფლების ეთერში FM 7-ზე და 4-ზე. რეგიონულ მაცნეს გავაგრძელებთ ორ წამში, აი ამის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავაოცო ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
და ვაგრძელებთ ჩვენს პროგრამას და ვაგრძელებთ გადაცემას ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს, რომელსაც ნონა ჭედლიშვილი უძღვება და ახლა შემოგთავაზებთ კიდევ ორ სიუჟეტს. აი მოისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულებით უკმაყოფილონი არიან საკრებულოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატები. უმცირესობის წევრის ბესიკ ბრეგაძის განცხადებით, მერის საფინანსო პოლიტიკისა და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურიდან გამოთხოვილი ინფორმაციის მიხედვით, მიმდინარე წლის იანვრიდან ივლისამდე რამდენიმე პროგრამა საერთოდ არ განხორციელებულა. საპილოტე პროგრამების ნაწილი კი მხოლოდ მცირედით შესრულდა. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ბესიკ ბრეგაძის განმარტებით, ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმის მიხედვით პროგრამა მისთვის ღატაკთა ოჯახი 150000 ლარი გამოიყო. 6 თვის მონაცემებით თანხის მხოლოდ 18%-ია გახარჯული. სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესებისთვის გამოყოფილი 300000 ლარიდან კი მხოლოდ 104000 ლარი დაიხარჯა. ბრეგაძის ინფორმაციით, სოციალური პროგრამების პარალელურად შეუსრულებელია ჯანდაცვისა და ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილიც.
მაგალითად, ცენტრალური გზებიდან საცხოვრებელი სახლების ეზოებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. ეს ისეთი მუხლია, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მოსახლეობის მრავალსართულიანი ბინების 80%-ს შეიძლება აწუხებდეს, იმიტომ რომ რაღაც ნაწილში მოგვარებულია და ვისაც არ აგვარებული, ყველას აწუხებს და 10% აქვს შესრულება. შემდეგ პრობლემა ეს იყო ეპილეფსიით დაავადებულთა ადამიანთა პურნალობის უზრუნველყოფა, რომელიც შესრულებული არის 13%. ეს ალბათ არასწორი დაგეგმვის ბრალია, სხვა რამე თუ ვერ ახსნით, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც დაავადებულები არიან ამ სიმპტომით, აღრიცხავს ხელზე უნდა ყავდეს სამსახურის აყვანილი და ამის შემდეგ უნდა ღებოდეს ციფრი და ამის შესრულება ან არარეალურია ან იმ ადამიანების არაინფორმირებულობის ბრალია. მაგალითად ახალი პროექტი ჰქონდათ ხატაკთან ხარდაჭერის რეცეპტ დღემდე და საქართველოს საკანონმდებლო სივრცეში ვერ ნახე ხატაკის განმარტება. ეს არის მასშტაბური ხელისუფლების მოგონილი ტერმინი, რომლითაც ვისაც უნდა იმას ხატაკად აქცევენ და ვისაც უნდა არა და რეალურად ამ პროექტ შესრულება 17%.
ბრეგაძის კრიტიკას არ იზიარებს ქუთაისის მერი შოთა მურღულია. მისი განცხადებით წლის პირველ ნახევარში ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯვითი ნაწილები მთლიანად შესრულდა. შოთა მურღულიას ინფორმაციით სოციალური პროგრამების შესრულებაში გადახარჯვაა. ინფრასტრუქტურული პროექტები კი თითქმის ამოწურულია.
ძირითად სოციალური პროგრამები ამწუხაროდ გადახარჯვა თუ არის და არა დაბალი პროცენტ შეცვლა, იმიტომ რომ სოციალური ფონდი ძართული. არის ერთი ჯანდაცვითი პროგრამა, რომელიც ათვისება იყო დაბალი, იმიტომ რომ ეს იყო საპილოტე პროგრამა, ეს იყო ეპილეფციით დაავადებული ადამიანებისთვის. ჩვენ დავუშვით, რომ მედიკამენტები უნდა მივცეთ, მაგრამ ყველას მივეცით შესაძლებლობა და ჩვენ რაც ქონდა გათვლა, იმაზე ცოტა მისარგებლა. ან გაიგებს კიდე ხალხი და აითვისებს. ეტა ესეთი დანაზოგი ბევრი იყოს. ადაპტო პროგრამა, ეს იყო სახურავების გადახურვა, რომელიც ფაქტიკულად ყველა სახლი შერჩეული იქნა, ყველა რაც ეტეოდა ამ დაფინანსებაში. გაიცათ მეგონი რომ დაფინანსება უნდა მოუმატო, იმიტომ რომ ბევრი არის კიდე ადამიანი, ვინც ელუდება ამას და ხა თუ ასევე 40 სახლამდე გადაიხურა და ეს მართლა ძალიან კარგი პროგრამაა, რომ მიდის და ფლიანად სახლს უხურავს. შიდა ეზოს რაც შეეხება, წელს ჩვენ გამოყოფილი ქონდა 91 შიდა ეზოს კეთილმოწყობისთვის თანხა და ინფორმაციისთვის რომ გითხრათ 88 გაკეთებული. წლის ბოლომდე უნდა გაკეთებულიყო და ჩვენ უკვე გაკეთებული გვაქვს 90. ანუ ჩვენ გეგმა შესრულებული გვაქვს.
შოთა მურღულიას განცხადებით მერია ცდილობს დამატებით გამოძებნოს ფინანსები და ტენდერების შედეგად გამოთავისუფლებული თანხა ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ პროგრამებს მოახმაროს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი. არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთსულოვნება სამართლიანობისკენ ახალციხეში პროტესტის ნიშნად 4 წევრმა დატოვა. ისინი ყოფილ ხელმძღვანელს, რომელიც ამჟამად უკვე საჯარო მოხელია, კანონის დარღვევასა და თანამდებობის ბოროტად გამოყენებას შეადანაშაულებენ. დეტალებზე ახლა მაია იველაშვილი საუბრებს.
ორგანიზაციის ერთ-ერთი წევრის ზაზა სუდაძის მტკიცებით, მათი ყოფილი ხელმძღვანელი ქეთევან ხმალაძე დაპირებული მომსახურების სანაცვლოდ მოსახლეობისგან თანხებს იღებდა, თუმცა მათთვის არაფერს აკეთებდა. დაზარალებული მოსახლეობა პასუხს მათგან ითხოვს, რადგან ქეთევან ხმალაძე სამუშაოდ საჯარო სამსახურში გადავიდა. გარდა ამისა, ზაზა სუდაძე იმასაც განმარტავს, რომ ყოფილი ხელმძღვანელი გარკვეულ პიროვნებებს დასაქმებასაც პირდებოდა.
ქეთევან ხმალაძე თაღლითური მუხლით ხალხისგან იღებდა თანხებს, რომელთა თანხებსაც ჩვენ თვალით არ გვინახია რა ხები აქვს მას აღებული და აქვს შეპირებები, დაპირებები აქვს ხალხზე. სამსახურებში უნდა გაეშვა. დღესდღეობით არავინ არ არის დასაქმებული მის მხრიდან.
არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრების თქმით, ქეთევან ხმალაძე საჯარო სამსახურში გადასვლის შემდეგ აცხადებდა, რომ იგი მერის მოადგილე იყო, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება. ნათია პაპავას მტკიცებით, საზოგადოების ნდობის მოსაპოვებლად ხმალაძე მერიის სამსახურს იყენებს და მოსახლეობას თანხებს უფრო მარტივად სძალავს. გარდა ამისა, ორგანიზაციის უკვე ყოფილი წევრი ერთსულოვნება სამართლიანობისაკენ ხელმძღვანელ ის მხრიდან კანონ დარღვევაზეც საუბრობს.
ქეთევან ხმალაძე დღეის მდგომარეობითაც არის გენერალური დირექტორი არასამთავრობოსი და თან არის რატომღაც საჯარო მოხელეც უკვე. ხო, ეს არის 4 აგვისტოს დამზადებული ბიჯი და უკვე გოჩა შენგელია მისი მეუღლე, იყენებს ბეჭედს არასამთავრობოსას და აწერს ხელს როგორც გენერალური დირექტორი. ეს არის მტკიცებულება, რომ ისინი ჩაულებრივად აყალბებენ ნებისმიერ დოკუმენტს და აკეთებენ ამას ძალიან უპრობლემოდ.
ყოფილი თანამშრომლების ბრალდებას ქეთევან ხმალაძე სიცრუეს უწოდებს. იგი მედიასთან საუბარში ადასტურებს, რომ საჯარო სამსახურში მუშაობს, თუმცა ეს მერის მოადგილის თანამდებობა არ არის. ერთსულოვნება სამართლიანობისკენ ყოფილი უფროსი ახალციხის მერიაში აუდიტის სამსახურის მთავარ სპეციალისტად 24 ივლისს დაინიშნა. მას შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციას მისი მეუღლე გოჩა შენგელია ხელმძღვანელობს. ქეთევან ხმალაძე ამბობს, რომ ყოფილ თანამშრომლებს, რომლებმაც იგი ბინძური საქმეების კეთებაში დაადანაშაულეს, არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა სურდათ, რაც ვერ მოახერხეს.
ალბათ იმ პირებისთვის, ვინც მსგავსი ბრალდება ჩვენს მართებაში გააჟღერა, ეს კარგად შემუშავებული სქემაა. იყო მომენტი, როცა ჩვენ ნათია პაპავას განვიხილავდით რესპუბლიკური ოფისის ხელმძღვანელად, რასაც ეხლა ბატონი გოჩა შენგელია იკავებს. ითხვა რეჟიმის პასუხში გავიგეთ, თუ ვის რა დონეზე შეეძლო საქმის წარმოება, იმიტომ რომ არასამთავრობო სტრუქტურა ცოტა მეტ კანონის ცოდნას და მეტ პასუხისმგებლობას მოითხოვს. შესაბამისად დარჩა ხელმძღვანელობა სხვა და მთავარი ამ ამბიციამ თავარი პრობლემა დაიწყო ზუსტად აქედან.
რაც შეეხება ერთულოვნება სამართლიანობისგან ყოფილი თანამშრომლების ბრალდებას ყალბი ბეიჯების დამზადებასთან დაკავშირებით, ქეთევან ხმალაძე განმარტავს, რომ მისი მეუღლე არასამთავრობო ორგანიზაციას 25 ივლისიდან ხელმძღვანელობს. ბეიჯების გაცემის თარიღად კი 4 აგვისტოა მითითებული. შესაბამისად, ხმალაძის თქმით, გოჩა შენგელიას ნებისმიერ ოფიციალურ დოკუმენტზე ხელის მოწერის უფლება აქვს. ქეთევან ხმალაძე მედიასთან საუბრისას არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა ახალციხის მერიაში დაკავებული თანამდებობა დატოვოს და ისევ არასამთავრობო ორგანიზაციას დაუბრუნდეს.
მაია იველოშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Сизе һәр көн Тбилиси вакыты ила саат 20:30-дан 21-ге кадәр Азатлык радиосының берешләрен тыңламайы тәклиф итәбез.
Бизи 107.4 FM-дә тыңлайын.
Квисминет кофелте FM 107.4. Радио თავისუფლება.
სულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ 24 აგვისტოს დონეცკის ქუჩებში მოწყობილმა უკრაინელი ტყვეების მარშმა აღაშფოთა ბევრი ადამიანი და მათ შორის უფლებადამცველი აქტივისტები, რომლებმაც ეს დამამცირებელი პროცესია შეაფასეს როგორც ჟენევის კონვენციის აშკარა დარღვევა. თუმცა მოსაზრებას არ იზიარებს რუსეთის ხელისუფლება, რომლის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ტყვეთა აღლუმში მან ვერაფერი დამამცირებელი დაინახა. ჩვენი კოლეგა კარლს ჩერკი შეეცადა გაერკვია, არის თუ არა ტყვეების მსვლელობა საერთაშორისო კანონმდებლობის დარღვევა. ამ თემაზე მომზადებულ მასალას ახლა კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ.
კვირას პროსულად განწყობილი სეპარატისტები შტიკწამოცმული შაშხანებითა და ნაგაზებით მიყვებოდნენ უკრაინელ ტყვეებს უკან. დონეცკის ცენტრში სიცხვლის დერეფანში მყოფი ბრბოკი ტყვეებს უსწვენ და დამცირებელ სახელებს უძახდა და ნაგავს ესროდა. ამ კადრებმა ბევრი ადამიანი შეაწუნა. ხოლო უფლებადამცველებმა კი ამ მსვლელობაში ტყვეებისადმი მოპყრობის მარეგულირებელი ჟენევის საერთაშორისო კონვენციის დარღვევა დაინახეს. თუმცა ცნელია გადაწყვეტ იმის თქმა, არის თუ არა დონეცკში 24 აგვისტოს გამართული ტყვეთა მსვლელობა სამხედრო დანაშაული, ვიდრე თავად უკრაინაში მიმდინარე ომის ზუსტი კვალიფიკაცია არ მომხდარაო. უთხრა ჩვენს რადიოს ლოს-ანჯელესის ლოიოლას სამართლის სკოლის საერთაშორისო სამართლის ექსპერტმა დევიდ გლაზიერმა.
If this is an international armed conflict, this definitely seems to be a clear.
თუ ეს საერთაშორისო სამხედრო კონფლიქტია, მაშინ მართლაც ჟენევის კონვენციის ნორმის აშკარად დარღვევასთან გვაქვს საქმე. პრობლემა ისაა, რომ თუ ეს არ არის საერთაშორისო სამხედრო კონფლიქტი, მაშინ უფრო რთულია შესაბამისი ნორმის დადგენა, რომ შეიძლება იმით შემოვიფარგლოთ, რომ საქმე გვაქვს პიროვნების ღირსების ფეხქვეშ გათვლასთან.
საერთაშორისო წითელი ჯვარი, რომელიც ჟენევის კონვენციის გუშაგია, უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტს არა საერთაშორისო სამხედრო კონფლიქტად მიიჩნევს. კიევი და დასავლეთის სახელმწიფოები კი რუსეთს აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი მეამბოხეების მხარდაჭერასა და შეარაღებაში დებენ ბრალს. მოსკოვი უარყოფს ამ ბრალდებას. მეტიც, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 25 აგვისტოს განაცხადა, რომ დონეცკში ტყვეების აღლუმში მან ვერაფერი დამამცირებელი ვერ დაინახა.
Я не увидел.
Мейк Вердавина Хаверапери исати, рац миахлобитац ким гагвахсанта дамцирებას.
Хоть близко бы напоминало издевательство.
Тумца საერთაშორისო სამართლის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ სამხედრო ტყვეების მიმართ ადამიანური მოპყრობა, რაც ჟენევის კონვენციითაა განსაზღვრული, აუცილებლად გულისხმობს იმასაც, რომ ტყვეობაში მყოფ ადამიანს არ უნდა გადაუღოს სურათი და აქციო ისინი საჯარო სანახაობის ობიექტათო, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ომის საკითხების ექსპერტმა მაიკ შერფმა, კეიზის დასავლეთის რეზერვების უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დეკანმა, რომელმაც საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით ამხრივ არსებულ ნაკლოვანებებსაც გაამახვილა ყურადღება.
This is not one of the provisions of the grave breaches of the
ეს არ არის ჟენევის კონვენციის დებულებით განსაზღვრული ერთადერთი სერიოზული დარღვევა. შესაბამისად, არც ყველა სამხედრო დანაშაულია თანაბარი. არსებობს განსაკუთრებით შემზარავი სამხედრო დანაშაულებები, რომლებიც ფორმულირებულია როგორც დებულების სერიოზული დარღვევა და მათზე ვრცელდება აკრძალვა, მაგრამ არ მახსენდება ისეთი სასამართლო გამოძიება, სადაც ვინმე სამხედრო ტყვეების საჯარო სანახაობად ქცევისათვის გასამართლებული იყოს. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკითხი მართლაც არის შეშფოთების საგანი, არ ამგონია რომ ტყვეების საჯარო ჩვენება იყოს ის, რაზეც მთელი საქმის აგება და სიტყვაზე რუსეთის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოზე დავარება შეიძლებოდეს.
როგორც ირკვევა, არც რუსეთს, არც უკრაინას და არც შეერთებულ შტატებს არ აქვთ ხელი მოწერილი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს რომის სტატუსზე, რაც კიევს საშუალებას მისცემდა დონეცკში გამართული ტყვეების სირცხვილის დერეფანში გატარების საქმე სასამართლოსათვის გადაეცა. რაც შეეხება სამართლებრივ პრეცედენტებს, 1946 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ტრიბუნალმა დამნაშავე ცნო გერმანელი ოფიცერი გენერალ ლეიტენანტი კურტ მეცლერი, რომელმაც ასობით ამერიკელ და ბრიტანელ სამხედრო ტყვეს რომის ქუჩებში მწყობრად გავლა უბძანა. თუმცა დონეცკის შემთხვევას რომ დაუბრუნდეთ, როგორც ამოთი თქვა, საერთაშორისო საზოგადოება არ არის შეთანხმებული იმაზე, არის თუ არა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტი, ომი რუსეთსა და უკრაინას შორის. საერთაშორისო დონეზე ასევე არც ის არის გარკვეული, არიან თუ არა სეპარატისტების მიერ დონეცკის ქუჩებში საჯარო სანახაობისათვის გაყვანილი ადამიანები, სამხედრო ტყვეები.
კობალიკლიკაძე მოამზადა ეს სიუჟეტი, მის ნათქვამს დავამატებთ, რომ უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს დონეცკის ცენტრში პრორუსი სეპარატისტების მიერ ტყვედაყვანილი უკრაინელი სამხედროების სირცხვილის დერეფანში გატარებას შემდეგ გამოეხმაურა საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მოადგილემ რეიჩელ დენბერმა თავის ტვიტერის გვერდზე დაწერა, რომ ეს ქმედება შეიძლება შეფასდეს როგორც ადამიანის ღირსების შეურაცხყოფა და ამ ქმედებით დაირღვა ჟენევის კონვენცია. დონეცკის ცენტრში შეკრებილი ჟურნალისტების ინფორმაციით, დონეცკის მცხოვრებნი გახსენებთ კიდევ ერთხელ, ტყვეს ჩავარდნილ სამხედროებს შეურაცხყოფელ სიტყვებს ეძახდნენ, მათ ფაშისტებად მოიხსენიებდნენ და ბოთლებს ესროდნენ. საქართველოს ქვედანაყოფის რაოდენობა ავღანეთში მიმდინარე საერთაშორისო უსაფრთხოების ოპერაციაში განახევრდა, თუმცა მისთვის დაკისრებული რთული და საპასუხისგებლო ამოცანები არ კლებულობს.
მოხდა პირდაპირი შეტევა ბაზაზე, სადაც ჩვენმა ჯარისკაცებმა გაანადგურეს მოწინააღმდეგე თავისთავად სტადია.
სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში მყოფი ქართული ქვედანაყოფის მისიაზე, ყოველდღიურ საფრთხეზე, ზელაპარაკობს საქართველოს სამხედრო მისიის ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი ჯონი ტატუნაშვილი. უსმინეთ კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. ოთხშაბათს, თბილისის დროით 19:05-ზე, სიხშირეზე FM 107.4. Ասել կերաս ուծխոյատիս մետի եղ շիրադախսենև դախոլմը մինսկի շեխոյդրաս հոգորդ չեսազլը բլոբաստա իմեծ ուգրայինիս կրիզիսիս մոգարեպիստույս։ Մինսկի սամշաբած շավիտնեն շեխոյդրասը ուգրայինիս պրեզդնդի Պետրո Պորոշենկո Դղիս բոլոս ուկատիտքմիս շուաղամ է իղոս ակարտոլոս շիրոտեսաց Սպելորուսիս պրեզիդենտ մամ Ալեկսանդր լուկաշենքոմ կանացխադա հմ Վլադիմիր պուտինի դը պետրո պորոշենքոմ երտմանեց պիրիսպիր խուդեբոդնեն տախուրուլ կարս
Ուգրայինիս պրեզիդենտմա պետրո պորոշենկոմ ես օպտիմիստուրի գանցխադեպա կամոտքա մասպինձել բելարուսիս պրեզիդենտ Ալեքսանդր Լուկաշենկոստան շեխոդրիս ծին։
Ուղցպելատ
վիմ է դողնեբրոմ դհեվանդելի շեխոդրիս շետագի վիկրոպրոմիս արիքնեբա էրտադերթի արամետ խոլոտ պիրվելի իքնեբա շիդովա։ Բիբլիաշից էրի արոմ նետ արարյան շիդովիս փոփելնի։ Ամդենատ դու դղես տկենտան դա չյենց կոլեգեպտան էրտատ մի վաղծեպց հետանք մեպաս, ռոմելից մոյիտանց շույդովաս ուգրայինիս միծազեր, էս իկնեպաս սակվանձո մովլինա։
Մասպինձելի ուպրո տավշեկավ է բուլի, ու Ալեքսանդր Լուկաշենկոս գարգովի սիմեդի մինսկշի արքոնդը տունցատ կոամ շույդովիսկեն սլա շեգուծլիա դավից գոտո։ Ակու գետգիտրով մինսկի շեխոդրա Հուսետի սխենձղան լոբիտ մոգմելի Սաբաժու կավշիրի սամից ծարմուատ գենդա, ამიტომ იყო იქ მიწვეულთა შორის ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი, ისევე როგორც სხვათა შორის ბელორუსიის დედაქალაქში ევროკომისარი ენერგეტიკის საკითხებში გიუნტერ ოტინგერი და ვაჭრობის კომისარი კარელ დე ხუხტიც ჩავიდნენ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის პრესმდივანმა მაია კოჩიანჩიჩმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბრიუსელში უთხრა შეხვედრა ქმნის კრიზისის პოლიტიკური გადაჭრის გზების პოვნისთვის დისკუსიის შესაძლებლობასო. კრემლი პუტინსა და პოროშენკოს შორის პირდაპირი მოლაპარაკების გამართვას არ გამორიცხავდა, თუმცა არც ორმხრივი შეხვედრის გეგმა დაუდასტურებია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შეხვედრის დაწყებამდე თქვა: შეხვედრა ქმნის უკრაინის კრიზისის თაობაზე აზრთა გაცვლა გამოცვლის შესაძლებლობასო. შეხვედრა, როგორც ითქვა, ევრაზიის საბაჟო კავშირის სამიტს წარმოადგენს. ევროკავშირის აღმოსავლეთით გაფართოების დაწყების შემდეგ მოსკოვმა ბრიუსელთან ეკონომიკური და პოლიტიკური წონასწორობის მისაღწევად დაიწყო ქმედება და შექმნა საბაჟო კავშირად წოდებული გაერთიანება, რომელშიც მასთან ერთად ბელორუსია და ყაზახეთი შედიან. კრემლის მიზანია სამომავლოდ საერთო ევრაზიული საბაჟო კავშირის შექმნა, რომელიც უნდა ამოქმედდეს გაისად. სომხეთი და ყირგიზეთი ამ კავშირის პოტენციური რეალური წევრები არიან, საქართველომ, უკრაინამ და მოლდავეთმა ევროკავშირი ამჯობინეს, რასაც მოჰყვა კიდეც მათ მიერ ასოცირების შეთანხმების გაფორმება. სამიტის ჩარჩოში შეხვედრის დროს პუტინმა განაცხადა, რომ უკრაინის კონფლიქტის მოგვარება მხოლოდ მშვიდობიანი საშუალებებით შეიძლება. მოსკოვი, რუსეთის პრეზიდენტის თქმით, მზად არის დიალოგისთვის, რათა უკრაინის აღმოსავლეთში კრიზისი დასრულდეს. შეხვედრაზე, რომელსაც ვიმეორებ, კეტრინ ეშტონი მონაწილეობდა და რომელიც 4 საათს გაგრძელდა, ვლადიმირ პუტინმა ეკონომიკურ საკითხებზე ილაპარაკა. აი რა თქვა მან მინსკში.
Такой формат, который мы используем сегодня.
Форматы, რომელსაც დღეს ვიყენებ, საბაჟო კავშირის, უკრაინის, ევრაზიის ეკონომიკური კომისიის და ევროკავშირის წარმომადგენელთა მონაწილეობით, იძლევა კარგ შესაძლებლობას ვიმსჯელოთ შედეგებზე, რომლებიც მოყვება უკრაინის მიერ ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერას საბაჟო კავშირთან მისი თანამშრომლობის
კონტექსტში.
რუსეთის პრეზიდენტმა მინსკში ასევე განაცხადა, რომ რუსეთი ყოველთვის პატივს სცემდა ყველა ერის სუვერენულ უფლებას გაერთიანდეს ნებისმიერ პოლიტიკურ თუ სამხედრო კავშირში და იქვე იმედი გამოთქვა.
იმედი გვაქვს, რომ ეს არ მოხდება საერთაშორისო საზოგადოების სხვა მონაწილეების საზიანოდ და არ მოხდება ჩვენს ხარჯზე.
რუსეთმა არაერთხელ გააკეთა მითითება, რომ ევროკავშირის ნორმების მიღება უკრაინის მიერ უარყოფითად იმოქმედებს რუსეთთან და ევრაზიის საბაჟო კავშირთან უკრაინის თანამშრომლობაზე, განაცხადა პუტინმა, რომელმაც იქვე აღნიშნა, რომ ევროკავშირის პროდუქტები, რომელთა რუსეთში შეტანა აკრძალულია, ბელორუსიის გზით შედის რუსეთში. როგორც რუსეთის მედია იტყობინებოდა, ალექსანდრ ლუკაშენკას ადრე ბელარუსი მეწარმეებისთვის მოუწოდებია გაინძერით რუსეთის მიმართ დასავლეთის მიერ ემბარგოს დაწესებით იხეირეთო. ვლადიმირ პუტინი კი მოერლის, რომ ასე მოხდება მომავალში უკრაინის მხრიდან. მომავალში, როცა უკრაინის ბაზარს ევროკავშირის საქონელი დაიკავებს და უკრაინულ პროდუქტს შეავიწროვებს, ეს უკრაინელი ნაწარმი რუსეთის ბაზარზე შემოვაუთვლის. რუსეთის პრეზიდენტი, თავის ქვეყანაში წარმოებული საქონელი კი რუსეთის პრეზიდენტის აზრით უკრაინაში საბაჟო გადასახადით მოხდება მაშინვე, როცა კი ასოცირების შეთანხმება დამტკიცდება. რუსეთი ამ ვითარებაში უმოქმედოდ ვერ იქნება, თქვა პუტინმა. ხას ვუსვამ, იძულებული ვიქნებით დავიცვათ ჩვენი ბაზარიო. პუტინმა თანხა დაასახელა: $3 მილიარდი ზარალი გვექნება დასაწყისშივე. რუსეთის პრეზიდენტს უკრაინის პრეზიდენტმა უპასუხა: შეგვიძლია შევთანხმდეთ და საერთო ლაბორატორიები შევქნათ, სერტიფიკატების ურთიერთ აღიარებაზე შევთანხმდეთო.
Сегодня мы можем договориться.
Შეგვიძლია შევთანხმდეთ ჯგუფზე, რომელიც მეთვალყურეობას გაუწევს რეალურად არსებულ ვითარებას და არა სავარაუდო ზარალს. და როცა ეს დადგინდება, ვილაპარაკოთ კომპენსაციის მექანიზმზე და დაცვაზე.
Или защиты.
Порошенко მზად არის დიალოგისთვის, მამხარეებს მიმართა: ჩემი სამშვიდობო გეგმა გაითვალისწინეთო და იქვე დაზინა. არავის ნებას არ მივცემთ, ზეწოლა განახორციელონ ჩვენზეო.
Уверен, что никто из присутствующих здесь не ставит под
сомнение. Жера акмқоптаган аравин ечкеш араqenebs Ukrainis damoukidebnobas. Asave aravis echia repareba Ukrainis khalkhis uplebashi rom titun gansazghros atsqo da momavali. Aravis tavs arvakhot da arts chven gsurs tavs mogvakhvion chida moqobis formula an gamitarebis integratsiuli mimartuleba. Ukrainis khalkhma aerchia sakhamtsipos unitaruli demokratiuli evropuli moqobis formula.
Evropeiskogo gosudarstva.
უკრაინას თავისი პასუხისმგებლობა აქვს საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე და ასევე კანონიერად მოითხოვს თავისი სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემას. თვლის პოროშენკო, რომელმაც მადლობა გადაუხადა ყაზახეთის პრეზიდენტს ნურსულთან ნაზარბაევს დონბასის აღდგენის ფონდის შექმნის ინიციატივით გამოსვლისთვის. უკრაინის პრეზიდენტმა მინსკში ისიც თქვა, რომ აქ წყდება მსოფლიოს და ევროპის ბედიო. პოროშენკო მოუწოდა შეხვედრის მონაწილეებს, როგორც გითხარით, მისეული სამშვიდობო გეგმა მიიღონ. საბოლოო ჯამში მინსკის შეხვედრის მიზანი უკრაინაში სისხლის ზღვის შეწყვეტაა, რასაც ამ ეტაპზე ბოლო არ აქვს. პოროშენკომ განაცხადა, რომ მას პოლიტიკური კომპრომისის გამონახვა სურს და უკრაინის აღმოსავლეთში მშვიდობის დამყარების გზად დაასახელა სეპარატისტებისთვის იარაღის მიწოდების შეწყვეტა. რუსეთის პრეზიდენტის თანახმად, უკრაინის კრიზისი მხოლოდ კიევსა და სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინის წარმომადგენლებს შორის მოლაპარაკებით გადაიჭრება. პარალელურად, ნაზარბაევმა პოროშენკოს უთხრა, რომ მან პუტინთან პირდაპირი მოლაპარაკება უნდა გამართოს. ამასთან, ყაზახეთის პრეზიდენტი გამოვიდა აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის დამყარების და იქ ჰუმანიტარული დახმარების ჩატანის მოწოდებით. In a world full of people, you can lose sight of it all, and the darkness there inside you makes you feel so small. But I see your true color shining through. See your true makes you crazy and you take